dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ambasadori Grenell kërkon që Kosova ta heqë taksën ndërsa Serbia ta ndal fushatën kundër njohjeve. Kosova ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit, vlerëson organizata Transparency International. Serbia dhe Bosnia marrin masa parandaluese ndaj virusit të ri që është përhapur në Kinë. Nis forumi botëror i Holokaustit, presidenti izraelit thotë se antisemitizmi është malin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, dërguari i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, Richard Grenell, ka kërkuar që Kosova ta heqë taksën 100%, kurse Serbia të ndalë fushatën kundër njohjeve të Kosovës. Grenell ka zhvilluar takime me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe atë lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa, kurse mbrëm ka zhvilluar një darkë pune me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Për më shumë rreth kësaj vizite, ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova duhet të heqë tarifën 100%, kurse Serbia të ndalë fushatën kundër njohjeve të Kosovës, ka deklaruar sot në Prishtinë i dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadori Richard Grenell. Këto komente a i bëri pas takimit që zhvilloi në Prishtinë me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i mandatuar për formimin e qeverisë së re. Ambasadori Grenell tha se i ka kërkuar Kurtit që t'i lë anash mospajtimet politike, të formoj qeverinë dhe të përqëndrohet në zhvillimin ekonomik të vendit, kurse mesazhi i veçantë ishte që taksa 100%, të cilën Kosova u ka vendosur importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina që nga nëntori i vitit 2018, duhet të hiqet.
Very important if we want to move forward on economic development that the 100% tariffs be dropped.
Është shumë e rëndësishme që nëse duam përparime në zhvillimin ekonomik, tarifa 100% duhet të hiqet. Kjo është diçka që duhet të hiqet në të njëjtën kohë që Serbia duhet të ndalë fushatën e çnjohjeve të Kosovës, ka thënë ambasadori Grenell. Takimet e ndara të ambasadorit amerikan në Berlin Richard Grenell me liderin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe atë të lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafën vijnë në kohën kur në Prishtinë po zhvillohen negociata për formimin e qeverisë së re, por të cilat deri më tash nuk kanë sjellë ndonjë marrëveshje. Ambasadori amerikan tha se çështja e formimit të qeverisë nuk është problemi i tij dhe se nuk dëshiron që të përzihet në këtë punë.
I shared the same message, which is we in America are not interested in getting involved in how the government is formed. What we're interested in is economic development.
Kam dar të njëjtin mesazh që është se ne në Amerikë nuk jemi të interesuar që të përfshihemi në atë se si duhet të formohet qeveria. Interesimi ynë është zhvillimi ekonomik. Komentet e tij në Prishtinë në lidhje me nevojën e nisjes së normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë përmes çështjeve ekonomike, Grenell i bëri pak ditë pasi në ndërmjetësimin e tij, Prishtina dhe Beogradi nënshkruan në Berlin marrëveshjen me kompaninë gjermane Lufthansa për fillimin e operimeve në linjën aerore Prishtinë-Beograd, e cila nuk ka funksionuar për më gjatë se 21 vjet. Ne duam që të arrijmë progres në këtë rajon, në Kosovë, në Serbi, në planin ekonomik, deklaroi Grenell, duke nënvizuar se të rinjtë të kanë nevojë për vende pune. Të mërkurën, Grenell ka zhvilluar një darkë pune me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Ky i fundit thas se pret që në leadershipin e presidentit Trump dhe ambasadorit Grenell, Kosova dhe Serbia të arrijnë marrëveshjen për normalizimin e raporteve reciproke.
Kam besim të vlosë në leadershipin e presidentit Trump, do të arrim drejtë marrëveshja finale mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, e kjo do të ndihmosh shumë zhvillimit ekonomik, progresit, paqes dhe stabilitetit.
Pas Kosovës, ambasadori Grenell do të qëndroj nesër në Beograd. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit, vlerëson organizata Transparency International në raportin e publikuar sot. Megjithatë, kjo organizatë thekson se Kosova po kalon nëpër një ndryshim të pushtetit parlamentar dhe se kjo gjë mund të ofrojë mundësi për ndryshime. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Organizata ndërkombëtare Transparency International publikoi të njëjtën në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2019, i cili vlerëson se mbi 2/3 të vendeve janë duke stagnuar ose shënuar hapa prapa në përpjekjet antikorrupsion. Indeksi radhit 180 vende dhe territore të botës në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik. Ai përdor një shkallë prej 0 pikësh deri në 100, ku 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 një vend shumë të pastër. Kosova në indeksin e si vjetmër radhitet e 101-ta me 36 pikë. Ky rezultat do të thotë se ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit krahasuar me vitin paraprak, kur ka qenë në vendin e 93 me 37 pikë. Kosova po kalon nëpër një ndryshim të pushtetit parlamentar që mund të ofrojë një mundësi për ndryshim, e vlerëson Transparency International. Pas disa vitesh që ka kritikuar qeverinë dhe bashkësinë ndërkombëtare për mos adresimin e korrupsionit, lëvizja vetëvendosje, e cila së voni fitoi shumicën e ulseve parlamentare, ka shansin të dëshmojë angazhimin e saj në luftën kundër korrupsionit, thot Transparency International, për të shtuar se kjo parti, gjatë fushatës zgjedhore, ka qenë ndër të paktat që u është përgjigjur kërkesave për zbulimin e kostove të fushatës. Megjithatë, shton Transparency International, mbetet të shihet nëse qeveria e re do të sigurojë një standard më të lartë të integritetit politik. Ajo mund ta bëjë një gjë të tillë duke braktisur praktikën e zakonshme të emrimeve politike në ndërmarrjet shtetërore dhe duke vendosur një detyrim të fuqishëm ligjor për partitë politike që të zbulojnë financat e tyre, thekson Transparency International. Nga vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, përmirësim të lehtë në luftën kundër korrupsionit ka shënuar vetëm Mali i Zi. Në indeksin e si vjetmë të organizatës Transparency International, ky vend radhitet në pozitën numër 66, krahasuar me pozitën 67 që ka pasur një vit më parë. Bosnia dhe Hercegovina si vjet radhitet në të njëjtën pozitë si Kosova, 101, ndërsa vitin e kaluar ka qenë e 89-ta. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria janë në pozitën 106, ndërsa kanë qenë në 93, respektivisht 99. Serbia ka rënë nga pozita 87 në pozitën 91. Në aspektin global, raporti tregon se 4 vende të G7-s apo grupit e vendeve më të industrializuara kanë treguar performancë më të keqe në luftën kundër korrupsionit, krahasuar me vitin e kaluar. Në mesin e tyre, Kanadaja, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Gjermania dhe Japonia nuk kanë treguar asnjë përmirësim, ndërsa vetëm Italia ka marrë një pikë më shumë. Mungesa e përparimit të vërtet në luftën kundër korrupsionit në shumicën e vendeve është zhgënjyese dhe ka efekte të thella negative për qytetarët në mbar botën, tha Patricia Moreira, drejtore menaxhuese pranë organizatës Transparency International. Rezultatin më të mirë në luftën kundër korrupsionit si vjetë kanë treguar Danimarka, Zelanda e Re dhe Finlanda, ndërsa në fund të listës janë Somalia, Sudani Jugor dhe Siria.
Fenomeni i nepotizmit dhe korrupsionit vazhdojnë të ngufasin institucionet e Kosovës dhe në përgjithësi shoqërinë, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë. Ata deklarojnë se korrupsioni në Kosovë në mas të madhe është i shprehur kryesisht me emërimet e militantëve partijak në postet e larta publike. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Emrimet politike, fenomeni nepotizmit dhe korrupsionit vazhdojnë të ngulfasin institucionet e Kosovës dhe në përgjithësi shoqërinë, thuhet në raportet e organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore. Sipas raportit të organizatës Transparency International, që është publikuar të enten, ku prezantohet indeksi i perceptimit e korrupsionit për vitin 2019, Kosova del se ka shënuar regres sa i takon luftës kundër korrupsionit. Edhe përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë konsiderojnë se korrupsioni në Kosovë në mas të madhe është i shprehur kryesisht në emrimet e militantëve partijak në postet e larta publike. Arben Kelmendi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë është evidente se vetë partitë politike që kanë udhëhequr me institucionet kanë krijuar një kulturë të korrupsionit e cila është instaluar në të gjitha instancat qeverisë në vend.
Po një shoqëri është e korruptuar aty aty nuk paraqitet vetëm një lloj i korrupsionit, sigurisht. Kemi të bëjmë domethënë me disa lloje të korrupsionit. Kemi korrupsionin e madh, domethënë korrupsionin për masa të mëdha, ose që quhet korrupsion hijakave të bardha. Kemi atë petty corruption, korrupsionin e imat, i cili paraqitet në nivele më të ulta administrative. Po sigurisht edhe klientelizmin, nepotizmin dhe të gjitha forma tjera të korrupsionit janë domethënë pashmangshëm paraqitet në këto shoqëritë me në të cilat në një farë formë mbjellet ashtu quajtura kulturë korrupsioni.
Organizata Transparency International në raportin e saj thotë se ajo që duhet të ndodhë në Kosovë është braktisja e praktikës së zakonshme e emrimeve politike në ndërmarrjet shoqërore duke vendosur një detyrim të fuqishëm ligjor për partitë politike që të zbulojnë financat e tyre. Kelmendi thot se emrimet me preferenca politike dhe nepotizmi mund të çrënjoset me instalimin e mirëfill të sistemit të meritokracisë.
Kjo duket shumë negative për shoqërinë kosovare, do të mund të çrënjosë vetëm me një, siç thashë edhe në fillim, me një instalim të mirëfill të sistemit të meritokracisë, në të cilët njerëzit më të njerëzit e duhur do të emëroheshin ose do të përzgjedhëshin në pozitat e në pozitat që ata i meritojnë.
Edhe në Organizatën për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QO thonë se kanë ngritur zërin disa herë për nivelin e lartë të korrupsionit dhe nepotizmit në institucione. Arton Demhasaj nga Organizata QO, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se politika është ajo e cila ka vendosur shtresat e korrupsionit në shumë institucione të rëndësishme.
Nga një qirin, qirin vetëm ka vazhdua vozin një e pro të dyra parmi politike që ka orën për shtetë, është mundu që militantët të soj partijak politik, për një kësisht këra hira edhe njerës familjore me i rahatun dhe pozicionet të ndryshme në për institucione. Edhe kam një ku që sot le i kemi administratën shtetërore, po të e që të shtështë të politizume.
Si pas Demhasajt, njerëzit e politikës të vendosur në vendet e punës ku nuk e meritojnë, po ndikojnë negativisht në funksionimin e shumë mekanizmave.
Pashka zinë është vëndet politikë i partike politike që me ndojë praktiken e gabushme të deri tanishme, të emrimin e partijalë këtë njerëzve
Diplomatët ndërkombëtar fillimisht, por dhe shoqëria civile në Prishtinë kanë tërhequr vërejtjen se korrupsioni ka ngulfatur institucionet dhe ndërmarrjet publike, militant partijak e familjar të punësuar pa kritere punësimi. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se është paradoks të besohet se nepotizmi mund të parandalohet nga subjektet politike që vetë kanë instaluar nepotizmin në pozita vendimarrëse dhe institucione shtetërore. Ka më shumë se një vit që përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë kanë shprehur kritikat e tyre në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me fenomenet negative si nepotizmi, korrupsioni apo dukuria, siç po quhet, të kapjes së shtetit. Ata theksojnë se shtetet që Kosova i konsideron si mike, po humbin durimin e tyre duke potencuar se qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë një trajtim të tillë nga të zgjedhurit e tyre, qoftë në nivel qendror apo atë lokal. Punësimet partijake dhe jo mbi bazat e meritave sipas ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe ishin arsyet kryesore pse përfaqësuesit e tyre vendosën në vitin e kaluar që të tërheqen nga bordet e disa ndërmarrjeve publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Brenda 3 viteve nga Kosova janë larguar 2% e popullsisë. Qytetarët e Kosovës kanë emigruar në vende të ndryshme të botës për shkak të, siç thuhet, kushteve të rënda ekonomike, sociale dhe papunësisë. Largimi i qytetarëve të Kosovës nga vendi po konsiderohet mjaft shqetësues. Demografi Rifat Blaku thotë se ikja e qytetarëve është një humbje e madhe dhe një çrregullim i madh në strukturën demografike të vendit. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë emigruar në dekadën e fundit, thuhet në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Kjo shifër, sipas demografëve dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, konsiderohet mjaft shqetësuese. Numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë emigruar nga Kosova gjatë periudhës 2010-2018 u shënua në vitin 2015, kur nga Kosova u larguan mbi 75.000 qytetarë. Më pas në vitin 2016 dhe 2017, emigrimi kishte shënuar rënje, ndërsa në vitin 2018 ka pasur përsëri rritje të emigrimit, përkatësisht mbi 28.000 persona vendosën të ikin nga vendi. Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk i ka publikuar ende shifrat për vitin 2019. Në të dhënat zyrtare të emigrimit janë të përfshira emigrimi në mënyrë të rregullt dhe ai i parregullt. Vendet ku qytetarët e Kosovës emigruan më së shumti gjatë viteve 2010-2018 janë Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Për periudhën 2016-2018, vlerësohet se Kosova ka humbur rreth 2% të popullsisë së vendit. Demografi Rifat Blaku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e quan shqetësues numrin e qytetarëve të cilët po e lëshojnë Kosovën. Më shqetësues, se thot ai, është se vendin po e braktisin pjesa më vitale popullsisë, pra të rinjët, që sipas tij janë më produktiv dhe të shkulluar.
Është një humbje e madhe, edhe një shërregullim i madh në strukturën demografike biologjike, sepse është koha për krijimin e një aksioni efikase, praktik, politik, institucional për ta krijuar një politikë migracioni.
Gjermania, Slovenia dhe Kroacia, sipas një raporti të fundit mbi migrimin të Ministrisë së Punëve të Brendshme, janë shtetet që rezultojnë me një rritje të dukshme të pranimit të qytetarëve të Kosovës për qëllim punësimi gjatë vitit 2018. Ndërkohë, me 1 mars 2020 pritet të hyjë në fuqi ligji gjerman për fuqinë punëtore, i cili rregullon me detaje ardhin e fuqisë punëtore nga vendet jashtëbashkimit evropian. Me hyrje në fuqi të këtij ligji, Demushasha nga Instituti i Kosovës për Politika Evropiane thot për Radion Evropa e Lirë se mund të ketë një fluks më të madh të rinjeve nga Kosova dhe vendet më pak të zhvilluara që do ta lëshojnë vendin.
Pasi që ligji lehtëson lëvizjen njerëzve, lëvizjen e punëtorëve nga Kosova në Gjermani, gjithsesi se ka potencial për një fluks më të madh, por vetëm me kalimin e kohës do e shohim impaktin e tij vërtet.
Sipas tij, kushtet jo të mira ekonomike dhe niveli i lartë i papunësisë prej rreth 30% janë faktorët që ndikojnë dhe shtyjnë të rinjët nga Kosova që të largohen nga vendi. Disa të rinjtë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se arsyeja sepse do të iknin është mungesa e perspektivës në Kosovë. Ermira Sulejmani, studente, thotë se do ta lëshonte Kosovën për shkak të kushteve më të mira për punësim që ofrojnë vendet e Bashkimit Evropian.
Shamo këto e krymë fakultetin pa petë sa petë, jenë shpe. Pa tje mas parë japi mundësi më të mira të rive sa këto. Pa tje shamo da të lërsoj një student që e krymë fakultetin. Në juk shamo këto është si shumë klishejër fakultetit këto, bachelori sidomos.
Abedin Hoxha, njëri nga Prishtina, thot se do të shkonte për punë në ndonjë nga vendet e BE-s dhe atë vetëm për një kohë të caktuar, jo për gjithmonë.
Po na i mundësi më të mirë isha shku niku. Për një punë më të mirë, për një tarmë, diçka më të mirë, për një perspektivë. Më është profesorin më mirë. Këtu nuk është të jepë shumë mundësia, kanë një, kështu që nëse të jepë mundësia, të shkojnë në shtërën, me në Evropë, kësa e shprakë.
Në 3 vitet e fundit, edhe bizneset në Kosovë kishin theksuar se edhe përkundër nivelit të lartë të papunësisë, kanë pasur mungesë të punëtorëve. Numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, deri në fund të vitit 2018, vlerësohet të jetë mbi 850.000 banor. Emigrimi i lartë dhe sipas një raporti të Ministrisë së Punëve të Brendshme, thuhet se do të ndikojë edhe në strukturën e popullsisë në vitet vijuese, pasi që vlerësohet se pjesa dërmuese e emigrimit në vitet e fundit kishte përfshirë grup moshat e reja, kryesisht 25-44 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Macedonia Veriut shënon kthim pas në luftën kundër korrupsionit në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2019 të Transparency International. Ky vend ka regjistruar ulje prej 13 vendesh në krahasim me vitin 2016. Ekspertët thonë se kjo është rezultati i nivelit lart korrupsionit, mungesës së transparencës në sektorin publik dhe faktorëve tjerë. Nga Komisioni Antikorrupsion thonë se gjendja e këtill është pasojë përfshirjes së zyrtarëve në rastin Reketi. Ata besojnë se zgjidhja këtij rasti do të përmirësoj indeksin e perceptimit të korrupsionit. Raporti Yusuf Kadriut.
Macedonia e Veriut është radhitur në vendin e 106 në indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2019, të publikuar nga organizata ndërkombëtare Transparency International. Ky është rezultati më i keq në 2 vitet e fundit, pasi krahasuar me vitin 2016 apo parandërimit të pushtetit, kemi rënje për 13 vende, duke u pozicionuar në vendin e 106 nga gjithsej 180 shtetet e ranguara. Drejtues të organizatës së Transparency International Macedoni thonë se të dhënat janë shqetësuese për shkak të pritjeve të mëdha nga qeveria aktuale për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Pokazhuvame golemo na zatubanje na
edhe këtë vit ndodhemi shumë poshtë në listën e 180 shteteve. Kemi vetëm 35 pikë pozitive nga 100 të mundshmet. Në vitin 2017 ishim thuajse në nivel të njëjtë, në vendin e 107 me 35 pikë, sikur edhe këtë vit, por jemi shumë ulët se në vitin 2016. Nga vendet të rajonit jemi më keqe se Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Serbia dhe Malizi. Ndodhemi në pozitë të njëjtë me Shqipërinë, ka deklaruar Slađana Taseva nga Transparency International Macedoni. Ajo thot se ky vlerësim për luftën e dobët kundër korrupsionit është rezultat i më shumë faktorave, pa aftësisë institucioneve që të përballen me fenomenet negative.
Këtë doverbata vo institucijite, vo javniot sektor, vo politikata, zëqitalno se në maluva.
E gjithë kjo është rezultat i shtetit të kapur, nivellit të lartë të korrupsionit politik, mungesës e transparencës e në punën e sektorit publik, këthim pas e ka në të gjithë indikatorët, që dëshmonë se politika ka ndikimet e fuqishme mbi biznesen dhe sektorët e tjerë, ka deklaruar Taseva. Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit, si organ që duhet të luftoj dukurit negative, vitin e kaluar ka hapur 638 land, në të cilat kishte dyshime për korrupsion. Por vetëm për 5 raste organet e ndjekjes kanë hapur lëndë gjyqësore, por që kanë përfunduar vetëm se me procedura kundërvajtëse apo dënime në para. Lidhur me dyshimet për konflikte interesave, Komisioni Antikorrupsion ka hapur 404 lëndë, shumë prej të cilave gjithashtu ende janë në procedurë të marrjes së vendimit. Nga Komisioni Antikorrupsion, besojnë se në rast se mbyllët rasti reketi, Maqedonia e Veriut do të përmirëson të ndjeshëm indeksin e perceptimit të korrupsionit.
Uspjevme dhe podgotvime nashëta nacionalna strategia za sprequvanje korupcije i sudirne interesi.
Kemi arritur të hartojmë strategjin për parandalimin e korrupsionit dhe të konfliktit e interesave, me të cilën theksojmë përkushtimin ton për luftë pa kompromis kundër korrupsionit, që ligjet të vlejnë njësoj për të gjithë, pa marr parasysh se për kë bëhet fjalë. Fatkeqësisht vitin e kaluar na ndodhi diçka shumë e keqe. Rasti reket ndikoi shumë negativisht në përkitësimin e perceptimit të korrupsionit në vendin ton. Është mirë që punohet në këtë rast dhe do të jetë edhe shumë më mirë nëse ky rast merr epilog, në mënyrë që njerëzit të ndryshojnë perceptimin e tyre apo të rrisin besimin në institucionet, ka deklaruar kryetaria e Komisionit Antikorrupsion Biljana Ivanovska. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë ndërmarrë masa për parandalimin e infektimit nga një virus i ri kinez, nga i cili deri më tani kanë vdekur 17 persona. Virusi i ri organeve të frymarrjes u paraqit për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës, por është përhapur edhe në vende tjera të botës. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Qyteti Wuhan në Kinë ka filluar të ngjajë një qytetin në karantinë. Zyrtarët kinezu kanë bërë thirrje rreth 11 milion banorëve të Wuhanit të mos udhtojnë jashtë qytetit, si dhe kanë mbyllur përkohësisht transportin e tij publik. Autoritetet po mundohen të parandalojnë përhapjen e virusit, nga i cili deri më tani kanë vdekur 17 njerëz. Një virus i ri i organeve të frymarrjes u paraqit për herë të parë në këtë qytet. Virusi që manifestohet përmes simptomave që përfshin temperaturë, koll dhe vështirësi në frymarrje është përhapur edhe në pjesë të tjera të Kinës, ashtu si dhe në Shtetet e Bashkuara, Tajvan, Filipine, Japoni, Kore të Jugut, Tajland dhe Australi. Raportohet se janë konfirmuar më shumë se 500 raste të personave të infektuar me këtë virus. Në fillim shkencëtarët thanë se virusi mund të transmetohet vetëm nga kafshët tek njeriu, mirëpo autoritetet kineze njoftuan se sëmundja kalon edhe nga njeriu në njeri. Vendet e rajonit tashmë kanë filluar të ndërmarrin masa parandaluese ndaj virusit. Ministri i Shëndetësisë i Serbisë Zlatibor Lončar tha se situata po monitorohet në aeroportin Nikola Tesla të Beogradit, ku është instaluar një aparat modern i cili zbulon temperaturën e të gjithë njerëzve që kalojnë kontrollet në këtë aeroport. Nëse një person konstatohet se ka ethë, ai vendoset në karantinë dhe më pas transferohet në klinikën e sëmundjeve infektive, ku gjendja e tij monitorohet më tej, sqaroi ministri. Sipas tij, Serbia është një nga vendet e pakta që tashmë ka reagent për zbulimin e virusit të fundit në klinikën e sëmundjeve infektive. Instituti i Shëndetit Publik në Bosnjë dhe Hercegovinë kanë dhier disa rekomandime në lidhje me rrezikun nga virusi. Aty rekomandohet që të merren masa themelore për të zvogëluar rrezikun e transmetimit të infeksionit tek udhëtarët ajror. Instituti rekomandon shmangjen e kontaktit të ngushtë me njerëz me infeksion të frymarrjes akute dhe larje të shpeshtë të duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejt me njerëzit e sëmurë ose mjedisin e tyre. Duhet të shmanget kontakti i ngushtë me kafshë të gjalla ose të ngordhura. Këshillohet që udhëtarët që kanë ethe brenda 14 ditëve nga kthimi prej qytetit kinez Wuhan duhet të kontaktojnë mjekun e tyre, thuhet në njoftimin e institutit. Virusi e ka origjinën në një treg të ushqimeve të detit në Wuhan që kreu transportet e paligjshme të kafshëve të egra, than autoritetet. Tregu është mbyllur që nga fillimi i vitit 2020. Disa studiues kanë sugjeruar se sëmundja mund të ketë origjinën nga gjerprind. Një studim i botuar në revistën e mjekësisë virale tha se analiza gjenetike sugjeron që nga kafshët e egra gjerprind janë rezervuari më i mundshëm për virusin, por kjo duhet të konfirmohet nga studimet e tjera. Studiues të tjerë kanë vënë në dyshim pretendimin. Virusi infekton në mushkëritë dhe simptomat të fillojnë me ethe dhe koll, mund të përparojnë në vështirësi në frymarrje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qëndrimet e presidentit e Malit të zi Milo Djukanovic dhe atit të Serbis Aleksandar Vučić rreth ligjit për lirit fetare në Malit të zi mbetën shumë të kundërt, tha kabineti Djukanovicit pas bisedës që ky i fundit zhvilloi me Vučićin. Kjo megjithatë nuk do thotë se ne nuk duhet t'i vazhdojmë diskutimet për këtë temë si dhe për gjitha çështjet tjera që janë të rëndësishme për marrëdhëniet reciproke, tha kabineti i presidentit malazez. Dy udhëhecit u takuan në Jerusalem, ku morën pjesë në një ceremoni me rastin e 75 vjetorit të çlirimit të kampit të përqendrimit Auschwitz. Parlamenti i Malit të Zi ka miratuar ligjin për liritë fetare në fund të dhjetorit. Ligji i ka rritur tensionet pasi në bazë të tij komunitetet fetare duhet të dëshmojnë pronësinë mbi pasurinë para vitit 1918, në të kundërtën asetet do të konsiderohen pronë e shtetit. Kisha ortodokse serbe, mbështetësit të saj dhe opozita pro-serbe e Malit të Zi druajnë se ligji i ri do t'i mundsojë qeverisë malazeze të konfiskojë pronën e kishës, edhe pse autoritetet e mohojnë një synim të tillë. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin ka falëndëruar liderët botëror për shprehjen e solidaritetit me popullin hebrej duke marrë pjesë në forumin botëror të Holokaustit në Jerusalem që shënon 75 vjetorin e çlirimit të kampit të përqendrimit në Auschwitz të Polonisë. Duke folur me 23 janar në hyrje të ceremonisë, Rivlin ka thënë se antisemitizmi nuk përfundon me hebrejt, derisa antisemitizmi dhe racizmi i ka quajtur sëmundje malinje. Ai ka shtuar se asnjë demokraci nuk është imune ndaj antisemitizmit. Presidenti rus Vladimir Putin ka folur për rëndësinë e përkujtimit të së kaluarës. Për mua dhe kolegët e mi është shumë rëndësishme të jemi sot në Izrael. Ne shohim përpjekjet e gjithë udhëtësisë izraelite që të ruajnë kujtimet e ngjarjeve tragjike të luftës së dytë botërore, shprehur Putin. Ngjarja mbajtur tente në Jerusalem vjen në kohën e rritjes së dhunës kundër hebrejve në Evropë dhe gjithë botën. Më shumë se 1 milion njerëz, shumica atyre hebrejve u vranë në kampin e përqendrimit Auschwitz-Birkenau gjatë okupimit të Polonisë nga Gjermania naziste. 6 milion hebrejnë u vranë gjatë Holokaustit. Gjermania i ka ndaluar veprimtarin grupit neonazist Combat 18 dhe ka nisur bastisje në gjithë shtetin në tentim të shkatrimit të organizatës, kanë thënë zyrtarët. Ekstremistët e krahut të djathtë dhe antisemitizmi nuk kanë vend në shoqërinë tonë, ka thënë Ministria e Brendshme Gjermane. Combat 18 e ka marrë emrin nga inicialet e emrit të Adolf Hitlerit duke ju referuar shkronjës së parë datë 8. Ky grup është themeluar në Mbretërinë e Bashkuar me 1990 dhe më pas është shpërndar në vende tjera. Më shumë se 200 zyrtarë policor kanë kërkuar të entrojnë në një varg pronash që janë pronësi të anëtarëve të këtij grupi në 6 qytete gjermane, ka thënë ministri i Brendshëm gjerman Horst Seehofer. Sipas ministrisë, vendimi është marrë pas vrasjes së një politikani pro-migrimit të Wattler Lupke në qershor të vitit të kaluar dhe pas sulmeve të përgjakshme në një sinagogë në qytetin lindor Halle. Gjykata ndërkombëtare drejtësisë ka urdhëruar masa për të parandaluar gjenocidin ndaj muslimanëve Rohingja në Myanmar. Vendimi vjen pavarësisht se udhëhecja de facto Aung San Suu Kyi mbrojti vendimin personalisht para kësaj gjykate muajin e kaluar. Suu Kyi, e cila ka mohuar gjenocidin, ka thënë se gjykata e Kombeve të Bashkuara nuk ka jurisdiksion mbi këtë çështje. Mira Rohingja u vran dhe më shumë se 700.000 u larguan në Bangladeshin fqin gjatë një sulmi të ushtrisë së Myanmarit me shumicë budiste në 2017. Myanmari gjithmonë ka këmbgulur se po merrej me një kërstim nga ekstremistët në shtetin Rakhine dhe zonja Suu Kyi e mbrojtja atë qendrim duke e përshkruar dhunën si një konflikt armatosur të brendshëm të shkaktuar nga sulmet e militantëve. Hetuesit e Kombeve të Bashkuara kanë thënë se rreth 10.000 persona mund të jenë vrarë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më me trejat në Kosovë rreth dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.